Tere veel kõigile, kellel ei ole saanud öelda otse. Tore, et tulite. Ja millest siis me täna räägime ja kõneleme? Alustuseks tahaks teie pilgu viia Jeesuse aega. Ühe mehe juurde, kes isegi ei kuulanud väga täpselt Jeesuse sõnu, kui see sama armas õpetaja rahva hulga ees kõneles. Mis ta kõneles? Aga ma ütlen teile, iga üht, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistab ka inimese poeg, Jumala ees. See mees, kes oli tulnud Jeesuse ligi, oli tulnud natuke teistel põhjustel. Ja ta oli kindel, et Jeesus aitab teda. Nii ta siis peaaegu küünarnukkidega trügiski oma teed Jeesuse poole, oodates seda õiget hetke. Ja siis see saabus. Õpetaja! Jeesus pani tähele seda hüüdu. Tema silmad kohtusid õpetaja omadega ja nüüd oligi tema võimalus. Ja ta tõi välja selle, mis oli tema südamel. Õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Ta vaatas korraks tagasi rahva poole, kus seisis ka ehk tema vend. Pilgutas talle silma. No kohe nüüd sa kuuled, mis Jeesus vastab sellise pilguga. Ja lähemegi Luka 12. Peatükki salmid 14, et vaadata, mida Jeesus siis vastab sellele mehele. Luuka 12, 14. Inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks? Kuidas sina oleksid noore inimese, noore mehena? Pole just päranduse, oleksid pidanud päranduse saama, aga nagu ei ole saanud ja lähed siis sellise palvega Jeesuse juurde, ja vastus on selline. Kas sa poleks mitte oodanud Jeesuselt sellelt kõige targemalt õpetajalt õigluse toetamist, asjade korda seadmist? On tunne, et paljud Jeesuse reaktsioonid vahest üllatavad meid, üllatavad mind. Ja seda ikka põhjusel, et meie näeme seda, mis on välispidine, silma ees, tema näeb, mis südames. Paneme tähele, et Jeesus tegelikult märkas selle noore mehe motiive. Ja sellepärast Luka 12:15 ta jätkab. Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei ole ne kellegi elu sellest, mis tal on. Küllap Jeesus teadis, et kuulajaskond maadles ka nende samade teemadega. Nende samade maailmalike kiusatustega. Ja nüüd kasutabki Jeesus ära selle võimaluse ja laiendab oma rõhuasetuse tähendamissõna kaudu kõigile kuulajatele. Luka 12, salmid 16-21. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud. Ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema. Mul ei ole kohta, kuhu ma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele, hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks. Puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina arutu. Sel samal ööl nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mida sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Kas te olete oma sahvrist või keldrist kunagi välja toonud midagi, mis on mädanema läinud, sest te pole lihtsalt jõudnud seda ära süüa? Tänapäeval peaks võib-olla küsima, kas te olete oma külmkapist midagi välja võtnud, mis on hallitama läinud või pahaks läinud selle tõttu, et parim enne tähtaeg möödus kiiremini, kui me perena või üksikisikuna või paarina jõudsime seda ära süüa. Või siis toonud välja või poest või oma sahvrist jällegi midagi, mis paistab väljaspidiselt punapõskne, mõni poole õun vahest, kuid seest on pruunikas ja pehme. Võib-olla kõnetab see rikka mehe tähendamissõna ka meid just meenutades neid samu kogemusi. Aga jah, see mees, kellest siin Jeesus räägib tähendamissõna, see edukas põllumees. Paljud pered sai toetatud selle kaudu, mida ta tegi tema ettevõtlikuse kaudu, töökohtade kaudu, mida ta oli loonud. Ta nautis oma elu. Võib-olla oli ta jutukas, lõbus seltskonnalõvi, kelle kodu oli alati avatud külalistele. Kuid vaatamata sellele oli selle punapõskse õuna sisu pruun, mädanenud või pehme. Ja esimeseks pehmuseks või selleks mädanikuks oligi see ego. Ego suurus, mina probleem. Kas me märkasime sõnu salmides 17-18 maa ja mull ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema, mulle ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja seda ta ütles, seda ma teen, ma lõhun maha oma aidad, ehitan suuremad, kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara. No see esimene viga siis oligi selles tähendamissõnas, millele Jeesus tahab meie tähelepanu juhtida õpetlikult. See, ta unustas, kes on kõige omanik. Ta arvas, et see saak, lisaks saagile ka kõik need aidad, kuuluvad talle. Tema sõnades pole märgata viidetki Jumala õnnistusele. Et see on kuidagi tänu Jumalale või et küll Jumal on mind hästi õnnistanud et, ja sealt edasi mõtelnud. 5. Moosese 8.17 kõlab nii. Ja ära ütle oma südames, mu oma jõud ja mu käe ramm on soetanud mulle selle varanduse. Ära ütle nii. Kas ei kõla mitte tänapäevaselt ajakohaselt? Loeme veel kord ja nüüd lõpuni selle teksti. Ja ära ütle oma südames, mu oma jõud ja mu käe ramm on soetanud mulle selle varanduse. Vaid tuleta meelde issandat oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks. Jumal on meid palju kõnnistanud. Me elame majanduskasuga riigis. Keskmine palk tõuseb aasta-aastalt. Kui me inflatsiooni ka sisse arvestame, siis targemat minust on arvanud, et see on umbes 4% aastas. 2022. aastaks peaksid keskmised palgad kasvama 1628 euroni. Jumal on meid õnnistanud rahvana ja ta ütleb, ma ei taha, et sa unustaksid, et mina olen see, kes annab sulle jõu, kes annab sulle soovi, kes annab sulle loovuse, muuta, korraldada, arendada, tööd teha. Selle pärast panin ma sind siia maailma, ka elama, ütleb ta. Ja mulle väga meeldib vaadata, kuidas sul läheb korda see, mis sa ette võtad, kuidas sul läheb hästi oma töökohas. Kuid ära unusta, et mina olen omanik ja sa vastutad minu ees. Ärge me ei unustage, issandat oma Jumalat, sest tema on meile annud võime ka olla edukas ja ka rikastuda ja ka tulla omadega välja. Tean lugu ühest kasvavast kogudusest, kellel jäi oma parkimisplatsist väheks. Nii nad läksidki siis üle tee supermarketisse, mis oli pühapäeviti kinni ja tegid lepingu nende parkla kasutamise kohta. Kuid see omanik ütles midagi väga huvitavat, et jah, 51. pühapäeval võite seda parklat kasutada, kuid mitte 52. pühapäeval. Läbirääkijad olid väga üllatunud, et milles siis selline korraldus, et kas toimuvad mingid remonttööd või milles on asi. Ja siis omanik seletas, et 52. pühapäeval panen tõkkepuu ette, sest ma ei taha, et te kunagi unustaksite, et see parkla kuulub ülede poele, mitte kirikule. See on nüüd üks näide sellest, kuidas keegi proovis seletada ära teisele osapoolele, et tegelikult tema on omanik ja tegi seda sellisel viisil. Aga jah, kõik, mis me omame, kuulub Jumalale ja võib öelda, et ka see annetamise süsteem, kümnise süsteem on võib-olla selles osas väike meeldetuletus meile just nimelt. Kõik kuulub talle. Nii et rikka mehe siis esimene viga oli see, et ta arvas, et talle kuulub kõik. Mitte Jumalale, vaid talle. Talle, sellele põllumehele. Mis oli tema teine eksimus, mis me sellest loost võime välja tuua? Ahnus. Ehk panite tähele, et ta kirjeldab vaadaltes oma aitasid, et need olid juba täis. Nii nagu salm 18 seda ütles. Korraks toon jällegi Rockefelleri sisse. Rockefellerit kasutatakse paljudes kohtades. Loomine terviskoolitusel on tema elulugu ja tema mõte käib läbi. Mina olen ennegi paaris kohas ütelnud täna jälle, sellepärast, et Rockefeller on omamoodi saanud rikkuse ja jõukuse sümboliks, vähemalt Ameerikas. Ja kord jällegi, kui temalt küsiti, kui palju raha on siis piisav, palju peaks olema, et hakkama saada ja toime tulla, siis Rockefelleri vastus on saanud kuulsaks lihtsalt natuke rohkem. Lihtsalt natuke rohkem. Kuid kui Rockefeller jõudis 53. eluaastasse, siis oli ta vaid inimvare. Ja kirjeldades oma karjääri, ütles ta, kunagi ei pannud ma oma pead padjale meenutamata, et mu edu võib olla vaid ajutine. Ta oli maailma rikkaim inimene, ometigi sõna otseses mõttes hädine. Ta oli haige oma füüsise poolest, ta oli emotsionaalselt haige, ta oli vaimselt haige. Tema elus puudus igasugune rõõm, tasakaal. Ta kirjeldatakse sellise kurja inimesena, vähemalt kuni 53. eluaastani. Kuid siis toimus muutus. Ta otsustas saada kogujast andjaks. Ta hakkas oma miljoneid jagama. Ta lõi Rockefelleri fondi, pühendas palju vahendeid erinevate haigustega võitlemisele, hariduse toetamisele üle maailma. Ja vaatamata sellele, et 53. eluaastal oli tema elueaks veel ennustatud või arvatud või prognoositud vaid paar aastat, elas ta 98-aastaseks. Temas sai õnnelik mees nende hilisemate aastate jooksul. Sest ta defineeris enda jaoks edukaks olemise hoopis uuel moel. Ahnuse vastumürgiks on lahkus, andmine. Biblis on sõna anna kasutatud üle 1500 korra. Kõik oma erinevates vormides andma ja andis ja annab. Ja Kristuse sisu on andmine. Jumal on andja, Jumal on jagaja. Biibel ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on andnud oma ainusündinud poja. Jumal tahab ka, et me annaksime, sest ta tahab, et me saaksime tema moodi. Ta on andja, ta annab meile, ta tahab, et me õpiksime andma ja lahkusest võiks saada elustiil, sest ta teab, et inimene elab niivisi kauem, ka ainuksi sellepärast, et ta elab kauem, ta elab tervemalt, ta elab õnnelikumalt. Ja väikese linna juuksur toimetas oma töökallale, tema otsustas hakata lahkeks. Ja kui kohalik politsei juukses sisse astus, et oma lõikust uuendada juukselõikus, siis juuksur otsustas, et nüüd on aeg olla see lahke. Ja nii ta politseil ütleski, sa kaitsed meie riiki ja meie linna ja hoolitsed meie eest nõnda hästi, et tänane lõikus on tasuta. Politseil oli hea meel, ta hindas juuksuri heategu ja järgmisel hommikul ootasid juuksurid kapi peale 12 sõõrikut. See tuleb sellisest ameerikalikusest politseikultuuris, millegi pärast on seal väga tihti kujutatud politseinike sõõrikuid ka söömas. Kuigi see ei peaks nende elustiiliga kokku minema, nad peaks olema tugevad, sportlikud ja vähem sõõrikuid sööma. Aga see on üks viis, kuidas tihti peale neid kirjeldatakse. Sisse astub kohalik linnaaednik. Ja juuksur väljendab jällegi oma tänulikus sellega, et ütleb, et see, et meil on see põõsas siia istutatud ja see, et nii palju lilli linnaamplites ilutsevad. Aitäh sulle selle eest. Linn oleks palju värvitum ilma nendeta ja pakub talle ka tasuta lõikust. Järgmine päev tööle tulles on kapi peal 12 õit. juuksuril hea meel. Linnaaednikul oli juba eelmine päev olnud hea meel, sellel samal hommikul ka hea meel, kui ta sai midagi vastu anda. Ja läheb veel päev mööda ja sisse astub kohalik jutlustaja. Ja jälle juuksur räägib sellest, et ta tunneb ennast täna lahkena ja et ta hindab seda tööd, mida see jutlustaja teeb selle linna ja inimeste vaimulikuks kasvuks ja hoidmiseks. Ja nii sai ka jutlustaja tasuta lõikuse. Järgmine päev. Mis te arvate, mis ootas juuksurit tema salongis? 12 jutlustajat. Keerake oma peas seda lugu ja moraali pointi edasi nii nagu meeldib huumoriga või huumorita. Kuid jah, andmine. Andmine teeb imet, andmine loob tänutunnet, andmine suurendab inimeste suhtlemist, suurendab inimeste läbikäimist oma vahel, kutsub inimesi üksteise seltsi. Veel tahaks ühel sõnal peatuda, milleks on rahulolu. See on samuti ahnuse vastand. See rikas rumal põllumees, ma võib-olla nimetaks teda siin, ei olnud rahul väiksemate vilja täis aitadega. Ta tahtis suuri ja et need suured aidaks oleksid ka täitunud. Kui tihti võitleme meie rahulolematusega ja nende teemadega. Võib-olla selle asemel, et tänada Jumalat bussi eest, mis meid täna võib-olla kirikusse tõi või viid tavaliselt kirikusse või ratta eest, millega me sõidame kirikusse või auto eest, millega me punktist A punkti B-sse sõidame. Ikka võib-olla tunneme vahest kurbust, et me ei saa endale midagi kallimat lubada. Miks mina pean siin külmetama ja teine saab näed soojas autos sõita. See, kes sõidab soojas autos, mõtleb, et miks ma pean nii kehvas autos sõitma, millel võib-olla klaas kohe, klaasil pole soojendust ja ma pean seda jääd seal kraapima ja nii edasi edasi. Rahul olematus võib meid saata ükskõik, millisel rikkuse või vaesuse tasemel või me oleme. Me kõik peame õppima samastuma apostel Paulusega, kes kirjutas järgnevad sõnad ei kuskilt mujalt kui vanglast. Ja mis ta kirjutab? Ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. Ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. Filipplaste 4.11. Ja enne ei olnud ma kuidagi jälle pannud seda sõna tähele, aga siin on kasutatud sõna õppima. Ma olen õppinud olema rahul. See tähendab, et ka Paulusele ei tunnud see arvatavasti mingist loomulikust, ma ei tea, intelligentsist või lastetoast, mis ta oli kaasa saanud. Ta oli õppinud olema rahul sellega, mis tal on. Rikkuses ja vaesuses, jõukuses ja puuduses, tagakiusatud või edutatud, üksikuna või sõprade poolt ümbritsetuna. Mis oli siis Pauluse selle rahulolu valemiks? Filippuse 4.13 kahe salmi pärast. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Ma suudan kõik tema läbi, mis teeb mind vägevaks. Kui me kristlastena, kui me jüngritena tajume ära selle, et üks kõik millises situatsioonis, mis näiliselt võiks rahulolematust tekitada, meil on see superpower või see superjõud, milleks on Jeesus Kristus, kelles on võimalik absoluutselt kõik, milleks ta meid kutsub tegutsema. Andes seal juures meile kõige suurema õnnelikuse, ütleme siis sellise, no ütleme kõige suurema rahulolu, mis on võimalik siin patusel maa peal. Siis mida see teeb meie käitumisega? Ja kirjutades noorele jutlustajale Timoteusele, teab ta seda väga hästi jällegi öeldes 6.6, et Jumala kartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on. Tuluallikaks on nimetatud Jumala kartust. Ja ikka jälle alles siin ka üleilmine nädal rääkisin ühe noore naisterahvaga ka, kes väljendas ka oma muret, kuidas toime tulla ja kuidas ja mis otsast alustada üldse ka võib-olla oma rahadega ustavaks olemisest Jumalale, siis samas oli tal ka minevikust võtta kogemus, kus ta oli olnud nii, et ennist Jumalale kõik, mis vaja, ennist vastan Jumala kutsele sellega, mis mul on, olgu see siis tõesti rahaline või füüsis ja kõik muu langeb oma paigale. Ma tulen välja oma eelarvega, ma tulen välja oma tulude, kulude balanseerimisega. Jumala kartus võib olla suureks tuluallikaks. Kolmas rikka põllumehe viga seisnes ehk selles, et ta elas mõtlemata kõige ajaliku kaduvusele. Luuka 12:19-21 me lugesime. Paneme tähele kokkuvõtet Jeesuse enda poolt salmis 21. Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Ennem seda on tekst selle kohta, kus Jumal ise nimetab seda rikast põllumeest rumalaks. Sellepärast ma annan endale ka voli täna teda rumalaks nimetada. Meid ei ole kedagi palutud olla kohtumõiste kellegi üle, kes mingid otsuseid teeb, aga Jeesus niivisi teda nimetab. Sina arutu, ütleme siis, rumal. Sel samal ööl nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud. Sel samal ööl. Millel on meie tähelepanu keskendunud? Kas elame ajalike mugavuste ja nii-öelda mõnude tiivustusel? Püüame võib-olla oma sisemist tühjus selle maailma poolt pakutavaga täita ja me kõik teame omast kogemusest, et see kuhugi maani nagu justkui suudab täita ja pakub mõnu ja lahedust ja see on kõik vahvaga. Veaks muutub see siis, kui me keskendume sellele ja kui me püüame seda tõelist vajadust täita ajalike asjadega. Söömine, joomine, naisevõt mehele minek. Erki eelmine kord puudutas noa veeuputuse eelset ajastut. Võib-olla olete kuulnud ka ütlus laste mõtteviisi kohta, kes vahest liivakastis mängivad ja krabavad enda poole kõiki mänguasju, jagamata neid kellegi teisega. Just kui elades läbi seda, et võitja on see, kellel on rohkem mänguasju. Juba sealt nii öelda sellest laste toas võib alata see, kuidas me üles kasvame ja kuivõrd palju tähelepanu me pöörame asjadele. Varale, aitadele, viljale. Keegi on muutnud selle lause väga tähendusrikkaks öeldes. See, kellel on lõpus kõige rohkem asju, see sureb ikka. Selle maailma asjad on ajutised. Ja tahaks loota, et see loetud tähendamissõna väljakutse ei ole meile niivõrd palju üleskutse selle kohta, mis on kõik paha ja valesti ja mida ei peaks tegema, vaid pigem üleskutse saada rikkaks Jumalas. Elagem teenides teisi. Jagagem õnnistusi, mida Jumal meile on andnud. Ärge unustage ka igavese elu sõnumit teistega jagamast. See tegemist on tõesti elusurma küsimusega. Jällegi möödunud nädalal külastasin ühte inimest ja ta tahaks rohkem elada Jumalale ja ta tahaks olla 100%-line Jeesuse jünger. Ja siis ta tõesti ütles seda, kuidas ta tunneb muret inimeste pärast, kellega ta ajab niisama juttu, aga kellele ta kunagi ei maini Jeesust. Nagu üldse ei võta seda teemat ülesse, mitte mingil viisil. Ja ta tundis kahetsus selle üle. Ja kui me jõudsime sinnamaani oma vestlusega, et tõepoolest on tegemist elu surma küsimusega, inimestele meie ümber, kes ei ole seda valikut teinud, siis olgem julgemad ka neid teemasid üles võtma. Nii et rikka, kuid selle arutu põllumehe tähendamissõnast võime siis mida õppida või mida me õppisime. On oluline märgata õnnistusi ja nimetada neid õnnistusteks kõik see, mis meile on antud. See on oluline. Teiseks on oluline elada lahkelt. Kui me oleme saanud, ärge mõtelgem, kuidas seda kuhjata üksteise peale või kuidagi ainult endale jätta, vaid antke seda välja. Ja kolmas võib-olla kõige olulisem on see, et kui me keskendume rikka rikkaks saamisele Jumalas. Ei pea me kartma tulevikku. Me ei pea kartma seda ööd, mida Jeesus sellele arutule mehele ütles, et sina arutu, see lööl võetakse su hing. Me ei pea seda tulevat ööd kartma. Me ei pea seda tulevat päeva, seda tulevat ajastut, millest me ka ilmastuse raamatus hakkame õppima õppetükis. Me võime julgelt elada hirmu vabamalt ja rõõmuga, et Jeesus Kristus on meie päästja, lunastaja, armastaja ja tulevik on helge. Aamen. Kallis taevane Isa, see tänu, mida sa oled ka selle laulmise kaudu meie poolt kuulnud, võta see vastu. Ja kõik need olukorrad ja põhjused, mida ka see laul ei nimetanud, me isegi kui meil kõik ei meenu, me tahame täna siin koguduse kojas ka väljendada seda tänu. Aitäh sulle! Palun ava meie silmad aina enam mõistmaks sinu armu ja sinu hea tahtlikkuse suurust meie suhtes. Ma palun, et mida iganes sa oled meile andnud, olgu see tarkus või hea käsitöövõime või hea korraldamise and, mis iganes aita meil seda jagada välja tasu ootamata. Aitäh, sa oled aidanud meil välja tulla ka oma eelarvega ja aitad meil ka edaspidi olla rahul sellega, mis meil on. Sinu nimi olgu kiidetud, me oleme tänulikud ka nende vahendite eest, mida sa oled meile annud ja mida me oleme saanud ka siia korjanduskasti pannud. Me oleme tänulikud iga ülekande eest, mida on ka tehtud, nende poolt, kellele ka see on mugavam niivisi teha. Me oleme tänulikud iga teo eest, iga naeratuse eest ja iga heast ajendatud suhtumise eest, mis ka siin koguduse ruumides võib saada ilmsiks. Sinu nimi olgu kiidetud. Aamen.